ีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่6กุมภาพันธ์2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจับตาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัยประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาชาวปารีสเสียงระทึกเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์กลางกรุงปารีสเสียชีวิตอย่างน้อย10คนองค์การสหประชาชาติพร้อมยื่นมือช่วยเหลือเวเนซุเอลาย้ำความรุนแรงไม่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศช่วงข่าวธุรกิจนายกอังกฤษเตรียมหารือผู้นำสหภาพยุโรปรอบใหม่ในวันพระหัสบดีนี้ผู้แทนการค้าสหรัฐเมินเจรจาตีกรอบจีนผ่าน WTO และบรรยากาศตรุษจีนยังคึกคักชาวจีนทั่วโลกเดินทางไปไหว้พระท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว3สัปดาห์ส่วนเสริมข่าววันนี้ปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพในสหรัฐเมื่อเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจค่ะและส่งท้ายกันด้วยเทคโนโลยีรองเท้าอัจฉริยะช่วยควบคุมน้ำหนักและตรวจจับการหกล้มจะน่าซื้อหรือไม่อย่าลืมติดตามค่ะในวันนี้ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวปราศัยประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภาอเมริกันและฝ่ายตุลาการหรือที่เรียกกันว่า State of the Union ในค่ำคืนวันอังคารตามเวลาของสหรัฐค่ะโดยการแถลง State of the Union ซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงผลงานและกล่าวถึงนโยบายประจำปีในครั้งนี้ถูกเลื่อนมาจากวันที่29มกราคมค่ะเนื่องจากมีผลต่อเนื่องของเหตุการณ์ปิดหน่วยงานรัฐบาลชั่วคราวหรือ Government Shutdown ที่ถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐกินเวลาทั้งหมด35วันด้วยกันนะคะสำหรับคำแถลงแสดงนโยบายประจำปีในครั้งนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจรวมถึงท่าทีของผู้นำในวงการการเมืองอเมริกันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานจากห้องข่าว VOA มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในการกล่าวปราศัยประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภาอเมริกันและฝ่ายตุลาการหรือ State of the Union ประจำปีคศ2019ครั้งนี้คาดว่าประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะนำมาแถลงมีตั้งแต่ผลงานการบริหารประเทศในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับไปจนถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรคพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวยกย่องนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันว่าช่วยสร้างงานและพัฒนาธุรกิจรายย่อยรวมทั้งช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางชาวอเมริกันครับ
Republicans pro-growth, pro-family economic policies have helped our nation's job creators and small businesses hit the accelerator and middle-class families across the country continue
ในขณะเดียวกันทางพรรคเดโมแครตก็ได้เตรียมคำแถลงตอบโต้ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่ทำเป็นประจำทุกปีเช่นกันโดยปีนี้พรรคเดโมแครตจะให้สเตซี่แอบรัมส์สตรีผิวสีที่ลงแข่งในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐจอร์เจียเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ชนะเป็นผู้กล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงสถานะของประเทศในขณะนี้ว่ามีความแข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงสถานะทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐบาลชุดนี้กำลังทำให้ชนชั้นกลางผิดหวังอีกทั้งระบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวอเมริกันได้และเมื่อมองสถานะในการบริหารงานภายในรัฐบาลเองก็กลับพบแต่ความสับสนวุ่นวายครับ
The president will say predictably that the state of our union is strong but the truth is the state of the Trump economy is failing America's middle class the state of the Trump healthcare system is failing American familiesAnd the state of the Trump administration is
ครับทางทำเนียบขาวมีคำแถลงในวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองพรรคเพื่อสร้างเอกภาพทางการเมืองแต่ว่าสว.ชักชูเมอร์ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาคำพูดและคำสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยกลายเป็นความจริงเช่นเดียวกับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวในการแถลง State of the Union ปีก่อนซึ่งก็ถูกลืมในเช้าวันรุ่งขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้สว.ชูเมอร์นะครับโดยบอกว่าวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตผู้ ่นี้ยังคงขุ่นเคืองที่พรรคเดโมแครตไม่สามารถครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาในส่วนของนโยบายต่างประเทศนั้นคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงความสำเร็จของตนในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งยาวนาน17ปีในอัฟกานิสถานรวมทั้งการถอนทหารออกจากซีเรียและอัฟกานิสถานความก้าวหน้าในการเจรจาการค้ากับจีนตลอดจนการเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และในการแถลงState of the Union ทุกครั้งก็จะมีการเชิญแขกพิเศษเพื่อมารับฟังคำแถลงด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชิญยูดาซาเมตผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์ชาวยิวในนครพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของคู่สามีภรรยาจากรัฐเนวาดาที่ถูกคนเข้าเมืองผิดกฎหมายสังหารรวมทั้งแขกพิเศษอีกหลายคนนะครับขณะที่ทางฝั่งพรรคเดโมแครตได้เชิญวิกตอเรียนามอราเลสสตรีชาวกัวเตมาลาที่เข้าเมืองมาโดยไม่มีเอกสารรับรองและเคยทำงานเป็นแม่บ้านที่สโมสรกอล์ฟของทรัมป์ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์มาเป็นส่วนหนึ่งของแขกพิเศษในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้พรรคเดโมแครตจะยังจะมีการตอบแถลงตอบโต้ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการแถลง State of the Union ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะมีขึ้นตามเวลา9นาฬิกานะครับหรือ3ทุ่มตามเวลาในกรุงวอชิงตันหรือว่า9โมงเช้าตามเวลาที่ประเทศไทยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะนอกจากบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจแบบนี้แล้วนะคะ VOA ภาคภาษาไทยจะเกาะติดการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาหรือ State of the Union กันต่อในช่วงเวลา 21:00 นตามเวลาของสหรัฐนะคะหรือว่าเวลา 9:00 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามประเด็นนี้และข่าวสารอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและทาง Facebook VOA Thai ค่ะเรามาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะที่สถานการณ์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บอีกราว30คนนะคะก่อนที่ตำรวจจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้พร้อมกับจับกุมหญิงต้องสงสัยวางเพลิงค่ะต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นที่ชั้น8ซึ่งถือเป็นชั้นสูงสุดของอพาร์ตเมนต์ในเขต16ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีสนะคะซึ่งถือเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนร่ำรวยในเมืองหลวงของฝรั่งเศสและอยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลปาร์คเดแพรงส์ของทีมสโมสรปารีสแชงแชคแมนค่ะและทีมดับเพลิงฝรั่งเศสระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในกรุงปารีสตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยเพราะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคนและใช้เวลาร่วม5ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ค่ะหลังจากเหตุเพลิงไหม้พบผู้เสียชีวิต10คนในสภาพที่ถูกไฟคลอกนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีก30คนมีอาการสาหัส1คนและ6คนในนั้นเป็นนักผจญเพลิงในเหตุการณ์ด้วยส่วนทีมดับเพลิงก็สามารถอพยพผู้คนในอพาร์ตเมนต์ออกมาได้ราว50คนในช่วงเวลาเกิดเหตุค่ะด้านทีมสืบสวนของฝรั่งเศสได้ระบุว่าตำรวจเรียกตัวหญิงต้องสงสัยวางเพลิง1คนมาสอบปากคำซึ่งจากการสอบปากคำคนใกล้ตัวของผู้ต้องสงสัยก็พบว่าเธอนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะข้ามกันไปที่สถานการณ์ในเวเนซุเอลากันต่อนะคะเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ได้ย้ำว่าการใช้กองกำลังต่างชาติเข้าไปในเวเนซุเอลานั้นไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศค่ะนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในเวเนซุเอลาเมื่อวันอังคารว่า UN เห็นความสำคัญในการหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดและว่า UN พร้อมจะเปิดการเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ค่ะนอกจากนี้นายกูเตเรสยังมองว่าการแทรกแซงทางทหารจากต่างชาติในลาตินอเมริกันนั้นเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเคยกล่าวเอาไว้ว่าการส่งกองทัพสหรัฐเข้าไปในเวเนซุเอลานั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวค่ะขณะเดียวกันพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงตรัสที่นครวาติกันว่าพระองค์นั้นยินดีที่จะช่วยเหลือในการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งหากเวเนซุเอลา ต้องการนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง Facebook และ Instagram ของ VOA ไทยค่ะ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันก่อนนะคะวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อปิดการซื้อขายเมื่อวันอังคารปิดบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะก่อนการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาหรือ State of the Union ที่จะมีขึ้นในค่ำคืนวันอังคารนะคะซึ่งหนึ่งในประเด็นที่น่าจะได้รับการกล่าวถึงใน State of the Union ก็เห็นจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดูจะแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก172จุดค่ะที่ 25,412 จุด Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน54จุดที่ 7,402 จุด S&P ปิดบวก13จุดค่ะที่2,738 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,319 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะไปดูทิศทางเศรษฐกิจโลกกันค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เตรียมเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อให้ฝ่าย EU นั้นยอมรับเงื่อนไขด้านพรมแดนก่อนการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexit จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่29มีนาคมนี้ค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่านายกเมย์จะพบกับนายชองโคลดยุงเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสภายุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อให้กลับมาเจรจากับ EU อีกครั้งในการแก้ปัญหาเรื่องพรมแดนไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือหลังจากแยกตัวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในการหารือย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากนายกอังกฤษค่ะได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาให้กลับมาเจรจารอบใหม่กับ EU อีกครั้งไม่เช่นนั้นจะทำให้สถานการณ์นั้นพลิกผันให้อังกฤษต้องแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลงก็ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐออกมาบอกว่าการเจรจากฎเกณฑ์ใหม่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นั้นเป็นความพยายามที่ไร้ผลในการควบคุมพฤติกรรมการค้าของประเทศจีนค่ะโดยสำนักงานผู้แทนการค้าได้บอกเมื่อวันจันทร์ว่าพฤติกรรมของจีนที่มีลักษณะมุ่งแต่การแสวงหาประโยชน์จากการส่งออกสินค้าของตนค่ะเจ้าหน้าที่จึงกล่าวในรายงานด้วยว่าสหรัฐจะเดินหน้าปกป้องผลประโยชน์ของคนงานเกษตรกรและธุรกิจของอเมริกันแต่เพียงฝ่ายเดียวแทนที่จะพึ่งพาช่องทางของ WTO ทางผู้แทนการค้าสหรัฐนั้นใช้บันทึกรายงานประจำปีที่ส่งให้รัฐสภาเป็นเหตุผลในการสนับสนุนการที่สหรัฐจะใช้มาตรการทำสงครามการค้ากับจีนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยหน่วยงานดังกล่าวหวังว่าการใช้มาตรการกดดันจีนนี้จะช่วยบีบให้จีนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมและนโยบายการค้าของจีนในที่สุดค่ะรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของสหรัฐต่อการที่ WTO ไม่สามารถทัดทานนโยบายของจีนที่ทางอเมริกันนั้นมองว่าเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดในการทำการค้าระหว่างกันค่ะและยังอยู่ในบรรยากาศของวันตรุษจีนนะคะประชาชนชาวจีนต้อนรับเทศกาลปีหมูทองนะคะด้วยการฉลองตามประเพณีที่บ้านและเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรขณะที่เมืองใหญ่นั้นแทบจะไม่มีผู้คนอยู่เลยค่ะและการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว3สัปดาห์นั้นทำให้ตรุษจีนเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางที่พลุกพล่านที่สุดของโลกถนนหนทางในกรุงปักกิ่งนครหลวงนะคะก็ไร้ผู้คนในวันอังคารเนื่องจากว่าประชากรนับล้านคนนั้นเดินทางไปเยี่ยมญาติและก็มีการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันด้วยค่ะสำหรับการฉลองที่บ้านตามประเพณีจีนนั้นคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ทำพิธีจัดอาหารชุดใหญ่รวมถึงการไหว้บรรพบุรุษด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะร้านค้าบริษัทและที่ทำการร้านในประเทศจีนก็ต้องปิดเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มด้วยกันส่วนบรรยากาศของชาวจีนในเกาะฮ่องกงประชาชนจำนวนมากค่ะต่อแถวยาวและยอมรอหลายชั่วโมงเพื่อจุดธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหวังต้าเซียงค่ะและขอพรให้ปีกุนที่จะมาถึงนี้นำพาโชคลาภและความสุขมาให้นะคะด้านกระทรวงขนส่งทางรถไฟจีนออกมาประเมินค่ะว่าจะมีการสัญจรที่ใช้ระบบขนส่งรางทั้งหมด413ล้านเที่ยวด้วยกันตลอดช่วงหยุดยาว3สัปดาห์ในการฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ค่ะ เรามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันนะคะเมื่อสมาคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐออกมาปรับกฎเกณฑ์ในการระบุอาการความดันโลหิตสูงนะคะและปรากฏว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่นั้นป่วยด้วยโรคหัวใจค่ะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจนะคะโดยในประเด็นด้านสุขภาพนี้ค่ะคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้ไปเรียบเรียงรายงานจาก Associated Press มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
กลับรายงานฉบับใหม่ประเมินนะครับว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐล้วนป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดบางหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์การวัดอาการความดันโลหิตสูงนะครับสมาคมโรคหัวใจอเมริกันกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้ใหญ่ในสหรัฐเป็นโรคหัวใจมากกว่า121ล้านคนในปีพุทธศักราช2559ถ้าไม่นับจำนวนผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูงราว24ล้านคนหรือ 9% มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆเช่นอาการหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดอุดตันแพทย์หญิงเมเรียลเจสับหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของสมาคมโรคหัวใจกล่าวว่าการตรวจวัดความรุนแรงของโรคจะแสดงให้เห็นว่ามีจุดใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงก่อนหน้านี้อาการความดันโลหิตสูงคือการที่ค่าความดันตัวบนอยู่ที่อย่างน้อย140และค่าความดันตัวล่างอยู่ที่90หรือมากกว่านั้นแต่หลังจากที่มีการใช้แนวทางการแพทย์ฉบับใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2560ความดันเฉลี่ยที่130/180ถือว่าเป็นเกณฑ์ของความดันโลหิตสูงใหม่นะครับการใช้ค่าใหม่ทำให้คนใส่ใจถึงความเสี่ยงจากความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นที่มาของโรคหัวใจอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองตลอดจนปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกมากมายและมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอาการเหล่านี้ที่สามารถควบคุมอาการไว้ได้การที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ยาทันทีขั้นตอนแรกคือการตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะและสำหรับผู้ที่ใช้ยาก็ควรตั้งเป้าหมายแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์การขาดการออกกำลังกายและพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นสาเหตุของอาการความดันโลหิตสูงถึง90นะครับรายงานดังกล่าวเป็นรายงานสถิติประจำปีที่ได้รับการปรับให้ทันสมัยโดยสมาคมโรคหัวใจสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือ NIH และสถาบันอื่นๆทั้งนี้โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรอเมริกัน1ในทุกๆ3คนและฆ่าชีวิตชาวอเมริกันมากกว่าโรคมะเร็งทุกชนิดและโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆรวมกันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะขอประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการฝึกเรียนภาษาอังกฤษนะคะเรามีรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยค่ะซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทางวิทยุนะคะสามารถฟังรายการนี้ผ่านทางเว็บไซต์ VOA ไทยได้ด้วยโดยรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยค่ะก็จะมีทั้งส่วน Let's Learn English ที่เคยนำเสนอทางเว็บไซต์นะคะเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาด้วยที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูดอ่านเขียนรวมถึงการนำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะก็อยากให้ทุกท่านไปติดตามรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกันทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะและตอนนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่เรื่องราวสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมออกมาเตือนว่าขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลกในตอนนี้ก็เลยมีบริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งค่ะกำลังเปิดตัวธุรกิจขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการจะนำบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากลับไปใช้ใหม่ในการลดปริมาณขยะลงนะคะโดยสำนักข่าว AP ค่ะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจะถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเมืองต่างๆทั่วโลกสร้างขยะถึงปีละ 2,000 ล้านตันค่ะและภายในอีก32ปีข้างหน้าปริมาณขยะนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 3,000 ล้านตัน ทางธนาคารโลกประมาณนะคะว่าขยะที่คนเราสร้างขึ้นทุกวันนี้ปริมาณมหาศาลเป็นขยะพลาสติกค่ะโดยคิดเป็น 44% ของทั้งหมดข้อมูลนี้มาจากรายงานเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอยของธนาคารโลกค่ะแต่ผู้บริโภคในปัจจุบันมักจะต้องซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่มาขณะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ในงานประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดตัวแนวคิดใหม่ของวิธีการช้อปปิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแนวการช้อปปิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เรียกว่าลูปนะคะมุ่งที่จะทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งด้วยบรรจุภัณฑ์ที่นำไปใช้ใหม่ได้การขายสินค้าในรูปแบบของการช้อปปิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดขยะให้เป็นศูนย์ค่ะโดยเน้นความเชื่อที่ว่าคนเราสร้างขยะขึ้นอย่างไม่จำเป็นบริษัทรีไซเคิลขยะในสหรัฐเทียร่าไซเคิลเป็นเจ้าของความคิดนี้ค่ะโดยนายทอมซาซาสกี้เจ้าของบริษัทบอกกับสำนักข่าว AP นะคะว่าการเก็บขยะจากมหาสมุทรยังไม่เพียงพอค่ะเขากล่าวว่าคนเราต้องเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะเขากล่าวว่าแนวคิดลูปเป็นวิธีการช้อปปิ้งแห่งอนาคตค่ะแต่ว่าแนวคิดใหม่นี้กำเนิดมาจากแนวคิดที่เคยใช้กันในอดีตเขาเทียบแนวคิดนี้กับคนส่งนมนะคะหรือ Milkman ในยุค1950ค่ะในสหรัฐในตอนนั้นคนส่งนมจะนำนมมาส่งที่หน้าบ้านของลูกค้าแล้วจะเก็บขวดนมเปล่าที่ลูกค้าวางเอาไว้กลับไปเพื่อทำความสะอาดและนำกลับไปใช้ใหม่ทำให้ไม่มีการสร้างขยะเขาบอกว่าแนวคิดการช้อปปิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือลูปนี้ก็ใช้ได้ในทำนองเดียวกันค่ะโดยแทนที่จะทิ้งบรรจุภัณฑ์ไปหรือนำไปรีไซเคิลสินค้าจะมากับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อีกเมื่อบริโภคสินค้าหมดแล้วจะมีคนมาเก็บบรรจุภัณฑ์นั้นไปทำความสะอาดและนำไปบรรจุสินค้าใหม่และนำกลับไปขายแก่ผู้บริโภคอีกค่ะในตอนแรกเริ่มลูปจะเสนอบริการขายสินค้า300ประเภทก่อนค่ะโดยส่วนมากเป็นสินค้าที่ชาวอเมริกันใช้กันเป็นประจำทุกวันและเป็นสินค้าจากบริษัทใหญ่ๆอาทิ Procter & Gamble บริษัท Pepsi บริษัท Nestle และบริษัท Coca-Cola ตลอดจนบริษัทอื่นๆบริษัท Procter & Gamble ผลิตสินค้าดูแลสุขภาพและของใช้ส่วนตัวอาทิสบู่น้ำยาดับกลิ่นตัวและผ้าอ้อมเด็กค่ะประธานฝ่ายความยั่งยืนของบริษัท Virginie Helias กล่าวกับ AP นะคะว่าเป้าหมายของบริษัทคือการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่นำกลับไปใช้ได้อีกหรือนำไปรีไซเคิลได้ภายในปีค.ศ. 2030หรืออีก18ปีข้างหน้าค่ะเธอกล่าวว่าการขายผลิตภัณฑ์ผ่านลูปมีความเสี่ยงอยู่เพราะยังไม่มีใครทดลองใช้เธอบอกว่า Procter & Gamble จะเริ่มขายสินค้าอย่างน้อย10ชนิดผ่านลูปเพื่อทดลองก่อนค่ะหากได้ผลดีก็จะเพิ่มประเภทสินค้าเข้าไปส่วนตัวแทนจากหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่หวังผลกำไร Greenpeace ก็ได้เข้าร่วมในการประชุมเกี่ยวกับลูปที่เมืองดาวอสด้วยค่ะเจเนฟเฟอร์มอร์แกนประธานบริหารระหว่างประเทศของ Greenpeace กล่าวว่า Greenpeace ยินดีกับเป้าหมายของโครงการความร่วมมือ Loop Alliance ที่ตั้งขึ้นเพื่อหาทางกำจัดวัฒนธรรมใช้แล้วทิ้งค่ะแต่มอร์แกนยังไม่แน่ใจว่าทางบริษัทต่างๆทั่วโลกจะพร้อมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจหรือไม่และเธอสงสัยว่านี่อาจจะกลายเป็นความพยายามสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัทมากกว่าวิธีการช้อปปิ้งแบบไร้ขยะนี้จะเริ่มใช้งานในปลายปีนี้ใน3รัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐค่ะและในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและในเขตรอบนอกหลังจากนี้ลูปวางแผนที่จะขยายออกไปทางรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐตลอดจนขยายไปยังเมืองโตรอนโตในแคนาดาและอังกฤษค่ะภายในปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะวันนี้ส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่เป็นเทคโนโลยีด้านสุขภาพค่ะเมื่อบริษัทเวลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google นั้นออกมาเปิดตัวรองเท้าต้นแบบที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำหนักของผู้สวมใส่รวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวและบอกได้ด้วยว่าเจ้าของรองเท้าจะหกล้มหรือเปล่านะคะซึ่งคุณทรงพสุภาพลค่ะมีรายงานเกี่ยวกับรองเท้าอัจฉริยะที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับบริษัทเวอริลี่ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของ Alphabet นะฮะดูแลเรื่องเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพิ่งเปิดตัวรองเท้าอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบและวัดระดับการทำกิจกรรมต่างๆของผู้สวมใส่ซึ่งก็อาจนำมาใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพได้หลายอย่างนะครับตามรายงานของ CNBC รองเท้าต้นแบบที่ว่านี้มีเซ็นเซอร์ที่สามารถระบุน้ำหนักตัวของผู้สวมใส่ได้ทันทีนะครับและจะช่วยเตือนได้ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณของโรคร้ายหลายอย่างนะครับหากว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป รองเท้าคู่นี้ยังสามารถส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่ผู้สวมรองเท้าหกล้มซึ่งก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการหกล้มเช่นกันอย่างไรก็ตามรองเท้าคู่นี้ยังคงเป็นเพียงต้นแบบนะครับและก็ยังไม่มีการระบุว่าจะผลิตออกสู่ตลาดหรือไม่เมื่อใดและราคาเท่าไหร่นะครับนอกจากเวอร์ดิลี่แล้วบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทกีฬาหลายบริษัทก็กำลังพัฒนาสมาร์ทชูสเช่นกันนะครับจนอาจกลายเป็นสมรภูมิใหม่สำหรับเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้นอกเหนือไปจากสมาร์ทวอชก่อนหน้านี้บริษัทดิจิโซก็ได้ผลิตรองเท้าอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์การเดินและวิ่งของผู้สวมใส่ออกมาวางตลาดไปแล้วรองเท้าที่ว่านี้สามารถสื่อสารกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะแจ้งผลการออกกำลังกายและวัดระดับแรงกดจากการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำให้ทราบได้ทันทีว่าเผาผลาญแคลอรี่ไปแล้วเท่าไหร่ในวันนี้นั่นเองนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วบริษัท Nike ก็เพิ่งเปิดตัวรองเท้าอัจฉริยะ Adapt BBที่สามารถผูกเชือกได้เองอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเชือกหลุดบ่อยนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายของผู้สวมใส่ได้เช่นกันส่วนทางพูม่าก็เปิดตัวรองเท้าที่คล้ายกับสมาร์ทชูสของ Nike ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับโดยมีฟังก์ชันพิเศษก็คือสามารถชาร์จไฟใส่รองเท้าได้แบบไร้สายโดยจะออกสู่ตลาดในปีหน้าถึงกระนั้นแม้จะมีคู่แข่งมากมายแต่ก็ดูเหมือนรองเท้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ของ Verily ซึ่งสามารถคอยเตือนเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเปล่านั้นน่าจะเป็นจุดขายที่สร้างความสนใจให้กับผู้คนจำนวนมากได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็น้ำหนักตัวเป็นพิเศษครับครับผมทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสคะแต่บอกว่าหนักเกินไปแล้วนี่เป็นเสียงสะท้อนจากรองเท้าธรรมดาหรือเปล่าร
องเท้าเขาเตือนมาไงบอกว่า หนักเกินไปแล้ว
คืออันนี้
รับไม่ไหวแล้ว
ถ้าเกิดไปใส่ร้านหมูกระทะก็อาจจะไม่นำพาก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณทรงโพจน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มาจบด้วยเรื่องรองเท้ารองเท้านี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะถ้าวันไหนรองเท้ามันไม่มันทำให้เราไม่สบายตัวมันส่งผลทั้งวันเลยนะคุณทรงโพจน์เคยเป็นไหมคะ
เป็นครับแล้วก็รองเท้าที่ดีเนี่ยจะทำให้เราอยากจะเดินมากขึ้นหรือถ้าออกไปวิ่งแล้วถ้าเกิดรองเท้าที่ไม่ดีรองเท้าที่รัดเกินไปหลวมเกินไปก็ไม่ดีเกิดอาการบาดเจ็บเท้าได
้
อันนั้นก็ถือว่ารองเท้านี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งถูกเลยครับ
ใช่และรองเท้าที่นอกจากจะอัจฉริยะในเชิงกีฬาแล้วดิฉันยังเห็นยังได้ยินข่าวรองเท้าอัจฉริยะที่เป็นมีไฟนำทางแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่จะดูว่ามีเจอกี่สิ่งกีดขวางไหมสำหรับผู้พิการทางสายตาเดินในเวลาที่ต้องเดินเหินไปในที่ต่างๆได้ด้วยนะคุณนิติการคุณสงพลซึ่งเปิดตัวมาหลายปีแล้วล่
ะ
ของรู้สึกจะเป็นประเทศอินเดียที่เขาเปิดเลซาเคยได้ยินใช่ไหมคะรองเท้าที่ช่วยเดินแบบสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะอันนี้ก็ช่วยทำให้มีโอกาสเท่าเทียมในการที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ
ครับ
คิดว่ามีประโยชน์เพราะว่าบางครั้งทางเท้าก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตามากพอค
่
ะ
ใช่ยังไม่มีโอกาสจะวัดความดันหรือวัดระยะเลยค่ะขอให้เดินได้นี่ก็เป็น
ครับ
ดีแล้วนะคะ
ใช่แต่ก็น่าสนใจเพราะว่าเราพูดกันถึง wearable technology เนี่ยหลายๆคนก็นึกไปถึง smart watch อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสมาร์ทชูเนี่ยกำลังแรงขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องจับตามองว่าจะทำตลาดไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญที่ผมชอบมากคือที่ผูกเชือกได้เองนะเพราะว่าปัญหาเชือกหลุดบ่อยนี่เป็นปัญหาโลกแตกมากนะฮะตอนนี้ก็ หลายๆบริษัท
ที่เปิดแอปบอกว่ารูดไปทางนึงบอกจะให้ผูกเชือกรองเท้าข้างซ้ายรูดอีกข้างนึงบอกให้ผูกเชือกข้างขวา โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
ก็ซื้อรองเท้าแบบไร้สายสิคุณทรงพจน์สวมอย่างเดียว
เออเน
า
ะ
ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
ใช่
เอาละค่ะนี่ส่งท้ายด้วยข่าวรองเท้าอัจฉริยะของ VOA นำโดยคุณนิติการคุณทรง